Kitty Waza Waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubhokile. Waza Waza Friday my sweetie.
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculi ogxile kumdumo kaMasikandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe. Ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngithi ngomthakathi nje ngesitudio 7 yasifikelela lathi mina ngiqhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lana kobulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-albhamu enesihloko esithi Uhlaka enengoma ethi u-10
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Iphothamanzi uzongithola lapho, ngiyaxhumana nawe. Sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngiseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapoti impela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcine magcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo neStudio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu. Sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
How long is it ago? How nice. sita mama silandela mina mira silandeli kula mina haule sita koko silandela mina mira silandeli tata
Sibonge untungamili Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.